Nu este tot.
Tere, head kuulajad! Alanud on saade Naiste jutud, stuudios kaks naist.
Ja naistel juttu ikka jätkub. Mina olen Helen Haas.
Mina olen Bianca Mikovic. Hilja aegu rääkisime siin teile kõigile, kuidas me käisime kahekesi koos matkal Iisraeli, mille me ise planeerisime, ise korraldasime, ise matkasime kogu selle reisi. Ja seal saates me just kui ütlesime välja selle, et meil oleks rääkida hoopis rohkem, aga näete, aega ju ei ole. Ja nüüd Pere Raadio võttis meie sellest sõnasabast kinni ja ütles, et nendel on meie jaoks aega küll.
Ja endalgi hakkas juba südame peal kripeldama, et peaks selle lubaduse täitma. Ja tegelikult olge mausalt, see reis läks ju väga põnevalt edasi.
Ja, no aga katsume siis rääkida teistele ka, mis meil veel huvitavat juhtus, äkki on kellelgi midagi siit õppida või kaasa elada. Ja tegelikult, noh, eks me juba oleme oma tuttavatele ja sõpradele rääkinud ka oma muljeid ja kuulnud ka seda, et mitmed neist tahaksid samuti ise minna Iisraeli ja on ka neid, kes arvavad, et võibolla nende tervis või majanduslikud olud seda ei luba. Aga mis seal ikka, selleks ju ongi sellised saated, et meil võibolla on võimalik mingil moel siis kellegi maailma natukene avardada. Et meie kaudu siis võib ka kellegi silm olla kuningas. Nüüd me rääkisime sellest, kuidas me tegime matka. Me olime Jeruusalemmas.
Jeruusalemmast me alustasime, suundusime sealt ülesse põhjapoole Natsaretti. Natsaretist alustasime jalgsimatka. Sealt me läksime siis üle Taabori mäe, üle mõndade orgude ja põldude hattini sarvede juurde.
Ma ilja aegu just ma vaatasin need meie pilte ja töötlesin neid natuke, mis me seal tegime. Siis mul tuli naer peale, kui ma nägin ühte fotot, kus me seisime keset pruuni lagedat välja. See kõik see oli nii inimtühi ja mingi lage väli ka, et see kuidagi ei ole üldse, kui ma ütlen Iisrael, siis ma ikka mõtlen inimsumma peale ja kisakära, aga see kuidagi meil õnnestus valida sellised trassid, kus oli lage väli tühjus ja vaikus.
Ja seda me imestasime kogu aeg, et kuidas me nii inimtühjas kohas järjekordselt oleme, et ainult meie kaks nii kaugele kui silm ulatub.
Jah, ka see on võimalik. Sealt Hattini sarvet siis oli selline koht, mis on ajalooliselt arvatav alternatiivne paik, kus Jeesus võis pidada mäejutlust. Nendest Hattini sarvedest meil tuleb täna veel juttu, aga sealt me tegime rännaku Arbeli mäele ja ronisime sealt ka alla, see oli päris karm ettevõtmine.
Aga Hattini sarvedest, kui nüüd peale hakata, siis me saime teada omale üllatuseks, et tegemist on endise vulkaaniga, mis on ajapikku siis erodeerunud päikese tuule ja vihma käes, niimoodi, et tõepoolest see kraater on nagu kaheks jagunenud, seetõttu siis nimetataksegi seda sarvedeks. Ja tegelikult ta ei asu üldse mitte kaugel Galilea merest. Teatavasti Galilea meri, samamoodi Jordani jõgi, samamoodi Surnu meri, need asuvad geograafiliselt ja geoloogiliselt väga aktiivses tsoonis, ehk siis Aafrika ja Euraasia laamide kokkupõrke kohas. Niimoodi, et see pikk nagu nõgu, mis lõunas põhja Iisraeli palistab, on üks sõna otseses mõttes üks kokkupõrke koht. Ja mitte siis ainult geoloogiliselt, vaid ka inimrassiliselt ja ajalooliselt ja igas mõttes, et selles suhtes väga-väga huvitav piirkond. Ja kui me sealt Hattini sarvedelt, ehk siis ühelt endiselt vulkaanilt, laskusime alla ja üle Arbeli mäe jõudsime Galilea mere äärde, siis tegelikult mina olin ära unustanud selle, kui tumedad on kivid selles piirkonnas. Et kui see Lõuna-Iisrael ja Surnumere piirkond ja see lõunapoolne kõrb on ju tõesti selline kollakas ja pruunikates toonides, siis see Galilea mere ümbrus on kivimi värvuse poolest täiesti süsimust. Nii et kui sinna Galilea mere äärde minna, siis seal ei ole kuskilt võtta liivaranda või sellist mõnusat merremineku kohta looduslikult.
See ei ole jah nagu päris Peipsjärv.
Just, ja pigem on see selline kivid ja kännud seal mere ääres, tegemist on siis tumeda basaldi, ehk siis vulkaanilise kivimiga lausa.
Mis ja seal kalda ääres need kivid, need ei ole ka, me ei räägi üldse nagu sellisest peenest kruusast, need on sellised paradad, kahe rusikasuurused kamakad.
Ja mõni suurem ka, kus ikka saab korralikult pealistuda.
Just. see on huvitav tegelikult värvuse poolest ja ka tegelikult meile harjumatu, et mis see siis nüüd on selline?
See on jah selline visuaalne üllatus täiesti, et kui sinna mere äärde jõuda, et vau, et kogu see ranna äär on palistatud selliste mustade kivi mürakatega praktiliselt.
Ja kui me küsime, et kus see kõik tuli, et siis sealt samast vulkaanist see omal ajal sinna alla voolaski ja sealt maalt need see must basalt seal on. Ja siit me vist võime tegelikult rääkida edasi ühest järgmisest kohast, kus need mustad basaltkivid olid kasutatud ära ehituses. Nii et oli täiesti omal ajal ehitatud üles, ma võiksin öelda lausa süsimust küla, süsimust asundus ühele mäenõlvale.
Ja see oli päris põnev seda külastada, sellepärast, et ta jääb sellistes suurematest trassides natukene kõrvale.
Muidugi see koht, millele nime me teile ei öelnud kohe, kus me siis käisime, mis oli süsimus.
Olgu see üllatuseks.
Selle koha nimi on Korasiin. Ja kui teile tuleb meelde, nüüd Uues Testamentis see kirjakoht, mis ütleb, Korasiin on seal minu mõelest märgitud käinud ühe korra, mis ütleb, et häda sulle Korasiin ja Betsaida, sest kui Tüüroses ja Siidonis oleks sündinud niisama palju vägevaid tegusid, nagu nendes kohtades, siis oleksid need kohad juba ammu kotiriides meelt parandamas. Ja minul isiklikult oli väga suur huvi näha seda kohta, kus Jeesus omal ajal sagedasti käis ja kus ta tegi palju suuri ja võimsaid tegusid.
Ja ka sinu see suur huvi ja jutt selle Korasiini ümber tekitas minus ka huvi ja lõpuks kogu meie reisi seltskond suunduski sinna Korasiini poole. Ja see oli täiesti väga kift koht, see on rahvuspark praegu, niimoodi, et sinna sissepääs maksab 29 seekelit täiskasvanule ja kuna mina olen üliõpilane, siis ma sain 4 seekelit odavama pileti sinna.
Mina olen ajakirjanik, ma sain vist tasuta.
Täitsa võimalik, aga vähemalt üks meie reisi liige pidi selles täis hinna maksma.
Ja meie reisiga liitus üks kolmas eestlane, kelle me leidsime Kalilihe kaldalt ja kuna tema oli rentinud endale auto, siis meil oli natuke lihtsam liigelda, et kui me oleksime jalgsi ja bussitiklusega pidanud hakkama saama, ma arvan, tegelikult ma oleks ikkagi seal Korasiinis ära käinud küll. Et see kergendus muidugi see rendiauto seda liikumist, kuigi see Korasiin tegelikult ei ole kaugel nüüd sugugi sealt
Tiberiase linnast. Mulle tundub, et mitte midagi ei ole seal Galileas kaugel, et need vahemaad eri linnade vahel on
50 just sellised, aga muidugi seal liigutakse mägedes, et sellist asja nagu eriti ei ole mõtet teha, kui ei ole väga head treenid, aga et näiteks rendiks jalgratta ja sõidaks kõik korraga läbi. Et seal seda ähkimist on siis üsna palju.
Ja eriti ei tasu teha seda suvel.
Ja. Et selles mõttes asja Korasiin on väga põnev paik. Ja meie sattusime seda taaskord külastama ainsate inimestena ja võisime kõike imetleda nii palju kui kulub täielikus vaikuses või lugedes Uuest Testamentist juurde kohti, mis meid huvitasid sellel hetkel.
Minu mõelest oli see ka väga kift, et see inimene, kes meile pileteid müüs, rääkis meiega vene keelt ja ta oli pärit kuskilt endise Nõukogude Liidu avarustest ja hästi lahkelt siis seletas meile, kus kõik seal vanas linnas asus ja natuke sellest elust. Aga just see visuaalne pilt jällegi, et kui me sinna rahvuspargi territooriumile asusime, siis kõik oli jällegi musta värvi, täiesti nagu keegi oleks pintsliga värvinud.
Ja ma mõtlesin hiljem veel tükka aega, et mis tunne võis olla elada täiesti süsimustas asulas inimestel. Nende muidugi nende valged rüüd olid väga efektsed.
Passid hästi välja mustal taustal, aga jah, lihtinimesed elasid tõepoolest mustast basaldist ehitatud majades. Mäletad, Bianca, seal oli ka ju üks küllaltki suur sünagoog. Me käisime sünagoogi varemetes ja seal oli kasutatud ka valged marmorit.
No eks muidugi nad ju teadsid, mis on ilus.
Ja mis on natukene kallim, et panid oma jõud kokku ja ehitasid uhke sünagoogi oma linna.
Nüüd seal Korasiini sünagoogi varemetes on olemas ka, või sealt on leitud üks selline tool, kivistool, mille nimi on Moosese iste. Ja seal selles konkreetses sünagoogis oli see asendatud küll koopiaga ja originaal on viidud muuseumisse, aga seal istus siis sünagoogi kõige tähtsam rabi sellel Moosese istmel ja selle kohta tegelikult on üks kirjakoht, mis kus Jeesus heidab ette, et Moosese istmel istuvad kirjatundjad ja variserid ja on pugenud sinna. Ja see on tegelikult noh , väga , väga põnev on näha selliseid detaile , millest me oleme lugenud pigem võib-olla seni kujundlikult Piiblist või Uuest Testamendist ja näha , millised need tegelikult välja näevad , et Moosese iste ei ole selline just kui mingisugune välja mõeldud asi , vaid on tegelikult päriselt eksisteerinud tool sünagoogis ja see tegelikult ka näitab veel kord , et kui Jeesus midagi rääkis , siis ta rääkiski hästi konkreetsete ja lihtsate näidete varal , et kõik inimesed said kohe aru ja küllap nad teadsid ka seda meest , kes seal Moosese istmel siis istub konkreetselt . Ja , seal me saame ka aru , et miks tihti peale rahvahulgad nii hirmsasti vihastasid või need sünagoogitöölised vihastasid tema peale , et nemad võtsid seda kõike väga isiklikult . Täna meile see on pigem selline kujundlik ja , võib-olla laialivalguvam nagu aru saada . Ma ka ei imestanud selle üle , miks Jeesus tahtis nii väga käia nendes kohtades seal Galilea järve ümber , sest see , ka see Korasind on nagu noh , Galilea järv ise on , alla merepinna asub tema veetase ja , kõik need teised kohad on temast kõrgemal ja kõik see , ütleme , meresina ja need mäed seal ümberringi , see on uskumatult kaunis . Ja ka sealt mustast basaldist asulast sinna sinetava järve poole alla vaadata , see oli nagu suurepärane , imeilus , lihtsalt täielik teraapia . Ainult istu ja rõõmusta .
ja vaateid olid igalt poolt suurepärased . Selle üle ei saanud üldse kurta . Aga kui me mõtlesime ujumise peale , siis sellega läks natuke raskeks , sellepärast et meie eestlastena oleme ju harjunud , et enne vett , et hüppame sisse , et mis keelab meil ujuma minemast . Aga seal Galilea järve ääres edasi-tagasi sõites nägime ainult silte , et ujumine on keelatud .
Kusjuures meie kaartide peal , mis meil olid erinevad , isegi olid justkui mingid ujumiskohad märgitud .
jaa , aga kui me sinna kohale jõudsime , siis oli seal seesama silt , mis ütles , et ujumine on täiesti keelatud .
jaa , ja mina olen ise teinud ükskord varem ühe ringreisi suure bussiga seal nendel , nendes samades paikades ja juba tookord , noh , päike kõrvetab läbi bussiakna , paha on ja palav , kõik karjusime giidil , et ujuda , ujuda , kas kuskil siis vette ei saa minna ja , ega me ei uskunud teda , kui ta ütles , et see ei ole niisama lihtne . Aga üks põhjus on muidugi see , et need kohalikud inimesed ise ei ole sellised hülged nagu meie . Neil ei ole tähtis kohe mürts vette saada . Nad pigem isegi ei uju .
Igaks juhuks .
Jah , ma ei tea , kas vesi tundub neile ohtlik või see , ei tundu nii , kõik nii turvaline või siis on neil vees üldse teine suhtumine . See on ikkagi kuiv kõrbekliima . Aga , jah , neil vesi otseselt ujumisega ei seostu ja see on ka üks põhjus , miks rannad või sellised ujumiskohad ka sel juhul üsna pisikesed on pigem hotellide juurde rajatud selliste välismaalaste jaoks , kes kuidagi muidu ei saa või peavad ennast solgutama vees .
Jaa , ja kui lihtsalt möödakäijad nagu meie soovivad ujuma minna , siis nad peavad kuidagi ennast sinna rannaterritooriumile sisse smungeldama või siis lihtsalt maksma selle eest .
jah , ja tegelikult kui me räägime nagu üldisemalt , noh , oleks tore mõelda võib-olla , et piknik Jordani ääres või lähme Surnumere äärde , võtame auto , sõidame ujuma . Noh , kui , seda soovida teha , siis peavad olema kas väga konkreetsed juhtnöörid , pead teadma , kuhu sa lähed , või siis samamoodi tuleb selle ilusa koha eest maksta , sest Jordani jõgi , ta on üsna kitsas , üsna mudane , üsna järskude ja roos kallastega ja need kohad , kus näiteks toimuvad tavaliselt ristimised , on reeglina selleks spetsiaalselt välja ehitatud ja sinna saab väikese tasu eest , mida tegelikult noh , minu meelest ei ole liik küsida .
Minu meelest ka ei ole , sellepärast et selle ala hooldamine ja , kõikide nende inimeste ülalpidamine , kes sellega tegeleb , et see , on ikka tähtis asi . Aga mäletad , kuidas me võtsime ka selle endale plaani , et me tahame näha Jordani jõe Galilea merre suundumise , suubumise kohta ? See oli see , mida
olid meil väga huvitavad mõtted , soovid .
See oli see , mida ma nagu väga tahtsin näha , et kuidas , see jõgi sinna merre suundub , kus on see koht konkreetselt ja kui me hakkasime sinna poole sõitma , siis tegelikult seda kohta ei olnud kerge leida . See ei olnud , ta ei olnud eriti ära märgistatud , seal ei olnud mingisuguseid ilusaid sillutatud kaldaääri , isegi mitte raha eest . Ja , kui me ikkagi kuhugi roostiku ennast sisse pöörasime, siis selgus, et seal olid mingisugused kohalikud hipid juba ees.
Ja kes telkisid silti tal, mis keelas kõike, mis teil võib tulla pähe jõeäärs teha, kaasaratud kalastamine.
Aga nad tundsid ennast seal väga hästi, minu mõelest nad olid seal isegi lõket teinud ja ööbinud ja võibolla isegi ujunud, kuigi see kallas tundus seal väga järske mudan olevat.
Ja et see tõesti oli selline salakoht, kus kohalikud käivad natukene metsikult puhkamas. Aga kui me räägime nüüd edasi ka Surnumerest, siis Surnumerega on sama asi, et ei ole tegelikult ka Eestis mitte igal pool niimoodi, et võtan auto ja sõidan mere äärde ja võt tüppangi sealt vette. Et ka meil on tegelikult mudaseid kohti, roostikus kohti, kus on hooned, kus sa ei saa nagu kergesti üle eramaade oma lubatud kallasrajale. Ja samamoodi on ka Iisraelis ja samamoodi on ka Surnumerega, et seal igalt poolt lihtsalt ei ole võimalik ligi saada ja igalt poolt see rannik ei ole ka selline, mis soosiks kohe pea ees sinna vette hüppamist. Noh, kuigi rääkides Surnumerest ei ole see nagu nii mõistlik tegu.
Ja ma mäletan, et kui me ka ju jõudsime oma tollel rännakul Surnumere äärde, see oli ka üks meie eesmärkidest, et seal ikkagi korra ära ujuda vähemalt. Et siis seal oli üks noor mees, kes hakkas täiesti niimoodi vihaselt kroolima ja ma vaatasin irmuga teda ja mõtlesin, et nii, et millal ma pean tal appi minema, aga õnneks seda hetke ei tulnud, sellepärast, et see vesi on ikka niivõrd soolane ja niivõrd mineraali rohke, et juba naha peal ta annab ennast tunda, aga kui ta läheb suhu või silma või kuhugi limas kestale, et siis ta on ikkagi päris valus. Aga Surnumere äärsetest kallastest võiks rääkida muidugi veel ka seda, et seal tõepoolest juba looduse poolest ei ole võimalik ka hea tahte korral rajada korraliku randa, sest Surnumere vesi alaneb tänu sellele, et Jordani jõel on ehitatud tammised ja seda kasutatakse ka väga palju niisutuseks ja loomulikult aga aurustub ära, kui juurde midagi ei tule, siis tühjaks ta ühel hetkel võib saada. Ja siis on sinna kallastele tekkinud sellised neeluaugud. Ja seal on ka ju sellised sildid üleval, et siin on telkimine keelatud ja siin on ujumine keelatud ja kõike sellist hoiatavat on päris palju näha. Ja just sellel põhjusel, et paha aimamatult kõndides või pikutades või näiteks telkides võib ennast paar meetrit maa seest leida ühel hetkel. Kuna see kallas lihtsalt vajub sisse.
No meie kavalalt ei üritanud metsikult telkida ühegi neeluogu peal.
Ja aga jällegi, et kui keegi mõtleb, et lähen mingisuguses suvalises kohas ujuma, siis see lihtsalt ei ole võimalik.
Ja seal, ütleme, Iisraeli turism on natukene teist tüüpi ka, kui siin me oleme harjunud Eestis ja seal peab arvestama sellega, et seal matkates tuleb teinekord maksta mõningate asjadest ka, mille eest Eestis maksme pea ja need hinnad võivad tunduda põhjendamatult kõrged. Tegelikult isegi, kui me läksime randa, siis me maksime kas 40 või 50 sheeklit selle eest, et me saime oma auto parkida sinna ja et me saime siis kasutada seal neid toole ja seda üldse sinna rannikolale pääseda. Ja noh, me algul siis ka mõtlesime, et mis asja, et me on veestlased ja lähme ise sisse ükskõik kust, aga noh, kui sul teid ei lähe sealt üle liiva ja ma ei tea, see kõik on liiga vaevarikas, et parem kasutada seda võimalust, mis on selleks loodud ja maksta. Kas me peaksime natuke rääkima ka sellest üldse oma reisi maksumusest?
Jaa, kindlasti peaksime sellepärast, et see oli meie jaoks
ju kindlasti võib-olla ometigi mõtlete, et me oleme tohutult rikkad ja teeme, mis tahame, aga see oli tegelikult, me tegime ühe päris korraliku säästureisi.
Ja me tegime ikka eelarve ka, vähemalt mina mõtlesin selle peale, et kui palju ma kulutada saan ja kus on see niinimetatud deadline, millest üle ei tohi minna. Et meie reis oli tõepoolest üks üsna säästlik reis. Ja kui ma lõppkokkuvõttes kõik oma kulud kokku lõin, siis noh, muidugi sinna sisse peaks võibolla arvestama selliseid asju nagu kingitused. Aga võiks öelda, et see oli umbes 600 eurot 10 päeva Iisraelis.
Jah, aga kui te nüüd küsite meie käest, et kuidas teha sellise eelarvega reisi, kui tegelikult tavaliselt on nendalaste reiside hind, kui te ostate selle umbes 1300-1400 ja sealt edasi eurot, et kuidas teha poole odavamat reisi, siis mina ei oskagi päriselt selleks mingit retsepti anda, kuna me saime lihtsalt paljud asjad tänu sellele, odavamalt, et näiteks sina, Helen, juba tundsid mõnda inimest, kelle juures sai ööbida ja meie kulud jäid sealt väiksemaks.
Ja alati tuleb palju kasu sõpradest, kes elavad maailma eri otstes ja kindlasti tuleb see ka kõikidele inimestele kasuks, kui nad on ise külalislahked, et siis jällegi kellelegi omakorda külla minna. Ja minul tõepoolest on üks väga-väga hea sõbranna, kes elab Jeruusalemmas ja mul oli võimalik tema juures ööbida, mis oli hästi armas. Tema on ise Venemalt pärit ja ta on huvitav inimene selle poolest, et ta ei ole sündinud juut, aga ta on siiski ära teinud alia, ehk ta on läinud Iisraeli elama kui juut, sest ta võttis juudi usu vastu. Ja ta täidab kõiki kombeid ja seetõttu õnnestus ka ju meil sabatit pidada tema kodus.
Ja ta oli selle üle väga õnnelik, sest ta ütles, et kuni sabatil ei ole võõrustatud külalisi polegi see nagu õige.
Ja mina kuulsin ka seda tegelikult täiesti esimest korda ja kui ta seda ütles, siis see tegi mulle ka väga palju rõõmu, et meie saime olla need võõrustatavad, kes tulid tema juurde ja said tema sabati täiuslikuks muuta. Aga see koht, kus ta elas Jeruusalemmas, see oli ka natukene teistsugune koht tegelikult, sellepärast, et see asus praktiliselt Palestiina omavalitsuse piiri peal. Niimoodi, et kui me vaatasime aknast välja, siis me nägime mosheesid all orus ja nende palvele kutseid oli ju ka päris hästi kosta.
Ma esimest korda sattusin sellisesse olukorda, kus ma kuulsin moshee kõlarist, mis siis sealt välja tuleb. Ja maailmale teadana, mis sees toimub mingisugust koori, ma seda saa vist ütlema laulu, kooris tehtud palvust, mis oli erakordselt kõva ja erakordselt lähedal.
See oli tõesti huvitav, sellepärast, et tavaliselt ma ka ei ole seda kuulnud, kuigi ma olen päris palju mosheede läheduses elanud erinevates moslemi maades, aga see oli teistmoodi. Esiteks, ta kestis väga pikalt ja ta oli tõesti erakordselt kõva sellise tonaalsuse peale keeratud ühispalvus. Et tavaliselt on ju niimoodi, et kostub ainult see palvele kutse, aga seal lasti läbi kõlarite põhimõtteliselt kõik see, mis seal mosheest toimus ka peale seda kutset.
Jaa, selle saatel oli väga keeruline sügavalt magada. Seda ma võin kinnitada oma kogemusest.
Aga sellega harjub ära, et ma tean omast kogemusest seda, et üks-kaks esimest tööd on selline, kus see tabab sind nagu välk sinu kõige magusama une pealt, aga siis juba kõrv kuidagi harjub ära ja ei pane seda enam tähelegi.
Kui me räägime veel hindadest, siis kõigile, kes seda Iisraeli reisi planeerivad, siis tuleb arvestada kindlasti sellega, et Iisraelis on kõik hinnad kallimad kui Eestis kõik ja kui me oleme näiteks harjunud seljakoti ränduritena leidma Euroopas odavaid hosteleid, siis Iisraelis tegelikult see odav hostel tähendab ikkagi seda, et see hakkab kuskilt 20 eurost ja seegi on juba väga-väga hea hind.
Minu mõelest me 20 euro eest vist ei saanudki ühtegi hosteli kohta, et 25-28 eurot, et need hinnad olid kuskil seal ringis. Aga seda sa ütlesid küll õigesti, et Iisrael on Eestist tunduvalt kallim maa oma hinnataseme poolest. Ja ma mäletan, kui ma esimest korda läksin Iisraeli tööle kunagi, siis väga lihtne võrdlus oli see, et kõik asjad on poes 3 korda kallimad. Ja see oli paras kultuurisokk või selline hinnasokk. Aga see kord, mis on nüüd sellest esimesest korrast võib-olla, ma ei tea, kas 6 aastat uuem aeg, et siis mulle tundus just kui, et see hinna tasakaal on võib-olla natukene nihkunud, ma ei tea, meie kasuks, aga ikkagi see hinna vahe on tuntav.
Aga näiteks, oleneb ka sellest, kust mingisuguseid asju osta. Helenile maitseb väga hurmaad selle raha eest, millega sai turult näiteks neid osta suure kotitäie, sai turismi kohast paar tükki.
Ja see oli ikka väga suur vahe, nii et kui ma seda hinda kuulsin, siis vaatamata sellele, et hurmaad on mu lemmik puuviljad, ma lihtsalt ei ostnud neid, sest ma mõtlesin, et see ei ole võimalik, et see hinnavahe nii suur on.
See hinnavahe oli põhimõtteliselt nii röögatu, et seal vist 2 hurmaa eest sa said Jeruusalema turult terve koti teie.
Ja ma ise mõtlesin ka,
et seal, mis ühte müüdi tükiga, seal teisel oli see kilohind.
Kilohind, just, ja. Nii see oligi. Aga loomulikult selle suure koti teie ma ostsin Damaskuse värava taga olevalt araablaste turult, mis tegelikult ongi odav koht nagu üleüldse igas mõttes.
Ja kui nii Helen ostis seal urmoosid, siis nagu igal pool sellistes kohtades on väga lihtne sattuda juttu rääkima kohalike inimestega, siis kui tema tuli, siis ta leidis mu juba eest vestlemas ühe araablasega, kes oli põline Jeruusalemma elanik ja tal oli vanalinnas üks sellistest majakestest, mille lamedal katusel saab pesu kuivatada ja ma ei tea, raamatut lugeda ja pikniku pidada. Et seal on selliseid huvitavaid kontakte, tekib väga palju. Ma ei tea, kas me vist ei ole puudutanud turvalisuse teemat, et kas me, ütleme, kaks naist käisime ringi, et kuivõrd turvaliselt me seal ennast tundsime. Et isegi kui me võtame nüüd ära selle terrorismi ohu ja teised sellised asjad, siis see tegelikult on alati selline küsimus, millele mõistlik rändur mõtleb ette.
Jaa, mina mõtlesin sellele ette küll, nagu ma mõtlen igasuguseid muidki asju ette. Aga ausalt öeldes see küsimus mind nii väga ei häirinud. Pigem ma mõtlesin võibolla natukene selle terrorismi ohu peale, kuivõrd sellisele isiklikule turvalisusele, näiteks tõesti kahe naisena kuskil pimedas külas või põlluvahel ringi liikumiseks.
Aga ma ütlen, seal oli ainult meie kaks paar šaakalit. See kõik oli nagu väga mõnus.
Ja on ka tõepoolest, et kui sa neid šaakaleid praegu mainid, et siis mulle tuleb meelde, et kõige sellised hetked, kus ma tundsin natukene võibolla hirmu, olid seotud loodusega. Et ütleme, eelmises saates me saime ju rääkida sellest, kuidas me rändasime päris tükk maad ühe põllu peal, kibutsi põllu peal ja kuidas meil siis põhimõtteliselt tee otsa lõppes ja me ei teadnud täpselt kuhu minna ja siis ilmusid taevalautusesse suured linnud, mis pikeerisid meie kohal.
Nad ei pikeeri, nad päris tükk aega. Nad olid uhked kuninglikud kotkad.
Minu mõelest nad olid raisakotkad ja nad olid väga mustad ja mul tuli meelde Hitchcocki film Linnud.
See oli väga maaliline, ma kahjuks ei teinud pilti, sest ma olin närvis, kuna teid ei olnud.
Aga jah, et see hetk oli see, kus ma natukene tundsin hirmu ja teine hetk, mis ei olnud nii hirmus kui see lindude koht, oli just see, kui me seal pimedase peal olime jäänud ja šaakal ulgum hakkas. Aga inimeste keskel ma ei tundnud küll sellist kohta, et me oleme nüüd õrnad naisterahvad ja ümber ringi on ainult araablased mehed ja mis nüüd kõik võib siin juhtuma hakata, et sellist mõtetki ei tulnud
aga ka. Ma ütlen, et minule see saakari hetk väga meeldis, minu meelest oli see täpselt kümnesse, see, mis vaja nagu tellitud, oleksin võinud isegi maksta selle eest, aga loomulikult ei saa ka ise ennast panna sellises ohuolukorda, kus noh, tekivad mingisugused mõtetud riskid ja siin on ka mõned sellised kohad, kus me jällegi eurooplastena peame lihtsalt ümber orienteeruma. Et meil on teatud mõtteviis või harjumus kas või riietuses, mis võibolla sellisesse riiki igakord otseselt hästi ei sobi. Et noh, Helen näiteks mulle ütles korra, et mul on liiga lühikeste käistega pluus. Ta oli nüüd eesärk ja tal oli õigus ja noh, nii ongi, et seal on parem kui su küünarnukide, nii on ikkagi seljas midagi. Ja kui selliseid mingisuguseid kinneid asju järgida, siis on lihtsalt ka endal kergem rännata.
Ja mina olen täiesti kuidagi kogenud seda. Ma tunnen, et mul on nagu mugavam olla, kui ma riietun niimoodi nagu kohalikud või vähemalt natukene nende sarnaseltki, et kui naised on ikkagi seal enam vähem kaetud, et siis ma olen ka ennast ikkagi vähemalt üle küünar nuki ära katnud. Et ma tunnen ennast lihtsalt paremini seal seltskonnas siis.
Ja ma arvan, et see ongi mõistlik, et meil tegelikult ei lähe ju midagi seal maailmas muutma otseselt, vaid oleme seal külalistena ja arvestame sellega, mis seal võimub.
Call the Odin, he never, call the Odin, he never, medale, galhe harim, meca. jutud.
Me jõudsime ühte väga-väga toredasse kohta veel õnneks oma reisil, mis oli ka kindel siht, see oli nimelt Betlema linn. Ja tegelikult meil oli soov minna Jeruusalemast Betlema jala. See ei ole pikk maa ja kui üks väga minul üks Iisraeli reisikirjade lemmikautor Eduard Pornhöö ütles, et see on ka teekond, mis risti inimesele ei peaks üle jõu käima ja tema vantsiski selle oma sõbraga jala ära, siis meil see ei õnnestunud, sest meie sõbrad lihtsalt tahtsid meiega olla rohkem aega koos ja veensid meid, et nad peavad meid autoga ära viima. Nii et seda me siis tegime ja lasime ennast viia autoga Betlema.
Minu mõelest seal võis olla mängus üks mehelik kartus ka. Kuidas nad ikkagi lasevad kaks naiste rahvast niimoodi nüüd jalgsi minema hakata siin, kui ometigi meil on olemas auto.
Ja me käisime koos Eesti sõpradega kirikus pühapäeva hommikul ja siis pärast seda ütlesime, et me läheme nüüd siis jalgsi Betlema. Ja
et laske meil ometigi nüüd minna.
Aga siis head vennad ütlesid, et ei, jutt on küll üks rumal jutt ja sõidutasid meid sinna Betlema piirava betoonmüüri juurde.
Ja sinna checkpointi.
Ja, sest Betlem ei ole otseselt selline koht, kuhu sa saad mööda laie teed sisse sõita. See on Palestiina ala ja sinna jõudmiseks tuleb läbida passikontroll.
Ja mina mäletan, et kui ma esimest korda Betlemas käisin, siis seal checkpointis oli tohutult palju rahvast. Seal käis rüselemine, seal käis tunglemine ja kui me seekord sinna jõudsime, siis seal ei olnud ju mitte kedagi või oli...
Ei olnud, me läksime, see oli nagu selles mõttes täiesti kummituslik paik, et me, seal on tehtud hästi pikad, kitsad kõndimisrajad, mis on barjääridega ära piiratud ja igal pool on kaamerad ja ilmselgelt selle eesmärk on see, et inimene, kes läbib hästi seda pikkineid koridore, et oleks kaamerate vaateväljas ja jälgitav. Ja üsna nagu veider oli tegelikult kõndida ihu üksi mööda kõiki neid pikki tunneleid ja käiguradu seal.
Ja see oli nagu maha jäetud tehas või midagi sellist, et aga õnneks need tunnelid lõppesid ikkagi ühel hetkel ära.
No natuke me pidime vaatama ikkagi, et kust me siit edasi saame, sest ega see nüüd nii selge ei olnud, et natuke seal mõelda tuli.
Ja võib-olla tõesti, sest kui seal tavaliselt käia, siis mingisugune inimvoog nagu liigub kogu aeg, et sa lähed neile lihtsalt järgi ja sa jõuad õigesse kohta, aga jah, seekord me pidime tõesti vaatama, et kas on mingi nool või mingisugune viide, et millisest tunneli august nüüd sisse peaks minema.
Aga siis hops, ootamatult olime me väljas sellest tunnelist ja olime Põmdi Betlema linnas ja siis me sattusime, võt nüüd ma ütleks, et Raisa Kotkas on õige sõna, sest millegi taolise seltskonna sekka või ette me ootamatult sattusime, kui me uksest välja astusime.
See oli tõesti nagu oleks astunud tühjusest kuhugi... ma ei tea, kära ja mäsu sisse, sest me ei saanud õieti jalgagi välja, kui juba olid naeratavad taksajuhid meil seal seinana vastas ja igaüks püüdis meid oma taksa peale ära meelitada.
Ja need hinnad, mis nad pakkusid, hakkasid üsna kõrgelt peale ja muidugi sulasid tohutu kiirusega. Aga meil oli ju jälle see hirmus nagu häda, et meil oli ju vaja jala minna.
Me ei saanud jalgsi tulla Jeruusalemmast Betlemma ja nüüd...
Sammud täis.
Nüüd oli tõesti oht, et me ei saa isegi Betlemmas jalgsi kõndida ja see ei meeldinud mulle eriti.
No mulle ei meeldi tegelikult üldse selline pealekäimine ja siis tegelikult lükkati ette kõige vanem ja õnnetum taksojuht ja asuti meid süüdistama, et me võtame veel vanal mehel oma jalgsi käimis sooviga üldse teenistuse ära, et niigi on raske aeg ja nüüd teie veel tulete taata siin jala käia. See oli tõesti üks hirmus lugu.
Ja minu süda loomulikult härdus ja me istusime sinna takso peale.
Ei istunud.
Kuidas ei istunud?
Ei istunud. Me läksime ikkagi visalt ja vihaselt jalgsi ära, sest mina ei soovinud. Mul ei meelinud see härra. Ta tundus kuidagi mitte väga sümpaatne.
Võib-olla mul lähevad nende näod juba pika peale sassi ja meelest ära, aga...
Aga siis sõitis meile järele üks taksojuht, kes oli eemalt vaikselt kuulanud kogu seda kisakära pealt ja pistis peaaknust välja ja pakkus kõige madalamat hinda, mis me olime suvaliselt seal välja hüüdnud. Ja siis me vist tantsimegi alla ja ütlesime,
õige.
Et et viige meid palun siis sinna. Sünnikiriku juurde.
Just, kuhu te ikka mujale minna tahate kui sinna. Aga see hind, mida tema pakkus, oli ikka meeletult odav, võrreldes nende alghindadega.
Kas me hakkasime peale sajas seeklist ja lõpetasime 15-ga? See oli kuidagi umbes selline.
Umbes selline ta oli, jah.
Ja, ja noh, tegelikult eks seda maad minna ikkagi oli, sest...
ta sõitis päris tükk aega lõpuks.
See oli õige mitu kilomeetrit. See ei ole ka päris niimoodi, et sa saad linnaväravast läbi ja põmdi ongi sul seal... Jeesuse sünnikoobas kohe silma ees, et see on natukene rohkem maad ja noh, seda me isegi, kuna need kaardid Betlema kohta on ka Google Mapis igal pool need on ei ole nii head kui Iisraeli alade kohta, et siis tegelikult seda me ei osanud enne ka päris täpselt hinnata, kui pikalt meil sealt maad on, aga me olime valmis seda kõndima.
Igal juhul me olime selleks valmis, aga kui me nüüd sünnikiriku juurde jõudsime, siis jah, tema on seal linna pea platsi ääres kohe ja kõige rahvarohkemas kohas ja siginat ja saginat oli seal kõvasti ja selgus, et ka pulmad on tulemas ja huvitaval kombel lausa kaks tükki, üks läks katoliku kirikusse ja teine läks ortodoksi kirikusse ja mäletad, Bianca, see pulm, mis läks sinna ortodoksi kirikusse, oli selline tagasihoidlik ja natukene vähema osalusega kui see, mis läks katoliku kirikusse.
Katoliku kirikus mineva pulma pruut saabus lahtises Porsches, mis oli oma, et trikk, ta seisis selle autos uhkelt, nii et kõik said näha, milline ta on. Ja see oli oma, et trikk selles mõttes, et need Betlema tänavad on väga kitsad ja väiksed, seal on üks ummik teise otsa ja seal on üks tuututamine ja kui üks auto tuleb, siis inimesed suruvad vastu müüri ennast ja pressivad ennast sealt vahelt läbi, et seal... majesteetlikult saabuda pruudil Porsches on ikka päris keeruline.
Ja ma panin tähele, et see pulmarongkäik, kus Porsche oli siis esindatud, need autod olid Iisraeli registrinumbritega, aga see pulm, mis läks sinna teise kirikusse, kas nendel üldse oligi autod või tulid nad jalgsi kohale, seda ma enam ei mäleta.
Neil olid natukene kehvemad autod.
Ja et see tegelikult andis tunnistus sellest, et need araablased, kes saavad käia tööl Iisraeli poole peal, et nemad elavad ikka palju paremini kui need, kes üldse sealt müüri tagant välja ei saa minna.
Sest paljud on ka sellised, kellel ei olegi võimalust minna, kuna nüüd Iisraeli ja Palestiina konflikt on läinud nii teravaks, et neid inimesi paljusid ei lastagi sealt välja ja nende igapäevane Betlemast välja saamine on nendele ka kaunis ajamahukas ja keeruline. On inimesi, kes saavad ja on neid, kellel on see raskem. Näiteks me kohtasime ühte noormeest, kui me läksime Betlemas õhtul sööma, kes tuli meie juurde kohvikus. See on ka hästi tavaline seal, et keegi tuleb ja hakkab korraldama, et noh, istuge maha, mis te tahate, menüü lõksutab sõrmi, hüüab, et tooge neile seda, tooge teist. Tegelikult on täiesti suvaline inimene, lihtsalt teeb asja, on ju. Et võibolla ta loodab, et omanik nagu annab talle midagi või et ta saab meilt mingisuguse abi eest midagi, et ka see noormes oli tessa nagu kolmas või neljas inimene, selle kohvikuga pole midagi pistmist, aga ta jäi meie juurde istuma ja meiega juttu rääkima.
Ja tegelikult turist ei pruugigi ju kohe aru saada, kellega tegu on. Kas ta on nüüd selle kohvikuga kuidagi seotud või ei ole või mida ta siin üldse asjatab, eks ole? Et lõpuks me saime aru, et ta ei ole absoluutselt selle kohvikuga seotud, et ta lihtsalt märkaski, et turist oli tänaval, astus kohvikusse ja tuli juttu puhuma ja vaatama ilmselt, et äkki saab ka mingisuguse väikese äri maha pidada.
No ta üritas küll, aga ta oli üks, ta oli silmähtavalt selline kibestunud sell ja kui me küsisime, kuidas läheb elu, siis sealt väga palju midagi head ei tulnud, sest ta oli ka olnud üks neist, kes oli... istunud vangis, Iisraeli võimud olid pannud ta vangi. Ja kui me küsisime, mille eest, sest tema olekust ei alguses mulje, et see süütud inimest kiusati, siis sealt noh, ta ütles, et jah, loopis kive ja natuke tegi tuld tänaval.
Ja see oli huvitav, sellel mehel oli nagu kaks poolust või kaks nägu, sest esialgu, kui ta meiega rääkima tuli, siis ta oli selline tore ja naeratas ja rääkis sellist hästi toredat juttu ja oli lahke ja helge ja pakkus meile tegelikult ühte teenust. Ta pakkus, et ta viib meid oma autoga Herodionisse ekskursioonile, kuhu tegelikult mina tahtsin väga minna, aga lõpuks meil ikkagi selleks aega ei jätkunud. Kuidagi paraku kalkuleerisime ühte ja teistpidi, lihtsalt ei jõudnud. Ja me ütlesime talle seda ka ausalt, et tead, et noh, oleksime ja läheksime suga küll, aga lihtsalt ei ole aega. Ja kui ta lõpuks aru sai, et tõepoolest meil ei olegi aega ja me ei lähegi tema autoga ekskursioonile ja tal jääb see äri katki, mille nimel ta nii palju vaeva oli näinud, ta nägu nagu täielikult muutus. Et tal nagu see helge mask visati peast ja asemele tuli selline täitsa grimassi laadne selline nägu, kus isegi tema kõne viis muutus ja hakkas seal hambaid kiristama ja sisistama ja seal tuli nagu selline kibedus ja selline üksindus ja kõik see välja. Et tegelikult ma nagu nägin, kui frustreerunud ta on. Ta oli noor mees ja tegelikult tal ei olnud mitte mingisuguseid tuleviku väljavaateid, sellepärast, et ta on nagu sunnis maine seal Palestiina omavalitsuse alal. Ausalt öeldes ma ei tea, kui palju ta sealgi ringi liigub või ilmselt seal ta saab vabalt liikuda, aga
seal tal ei ole jälle võimalik elatist teenida millegagi.
Jah, tal ei ole seal võimalik elatist teenida, tal ei ole seal mingeid perspektiive noore inimesena. Ja ma tean, et tegelikult väga suur probleem just tema vanuses noortel meestel seal pool on abiellumise küsimus. Et kui ei ole sissetulekud, kui ei ole töökohta, siis sul ei ole lihtsalt võimalusi abiellumiseks. Sa ei saa võtta naist, sellepärast, et mitte keegi ei anna sulle oma tütart, kui sul ei ole teda mitte millegagi üleval pidada. Teiseks, sul ei ole vahendeid, et pulmapidugi maha pidada ja ilma pulmapeota ometigi mingisugust abielu ei sõlmita. Nii et see selline vaesus ja eraldatus tegelikult on jätnud küll nagu väga sügava jälje nendesse inimestesse.
Jaa, see tekitab neis trotsi ja pahamelt kogu Iisraeli vastu ja samas nendest endist palju ei sõltu sellest, mis nemad arvavad, et see käib üle nende peade, see suhtlus. Et seal üksik isikud oma igatsust unistuste ja soovidega lihtsalt jäävadki selle Palestiina-Iisraeli konflikti vahele.
Ja seal ei olnud küsimus ainult temas, vaid ta ju rääkis ka oma nooremast vennast, kes samamoodi oli kive loopinud ja 10-aastaselt kuhugi kinnipidamisasutusse pandud. Väidetavalt ta ise oli ka 10-aastaselt kive loopinud. Et tundub väga tröstitu, et kui selline ellu suhtumine ja selline frustratsioon hakkab juba nii noorest east pihta, et siis kuudes võib nagu areneda lõppkokkuvõttes.
Selliseid vestlusi tegelikult meil oli rohkem ka seal samal õhtul, kui me jalutasime Betlemmas, sest turistide poolest just seal nende samade Palestiina poolt tulnud terrorismi aktide tõttu on ka turiste seal väga vähe, mis on otseselt hoop kõigi nende rahakotile. Ja ka mitmed suured reisiportaalid, ingliskeelsed, on üldse soovitanud vältida sinna reisimist. Ja muidugi eurooplased ameeriklased võtavad seda väga tõsiselt ja reisigi, mis tähendab, et raha jääb tulemata ja tegelikult see meeleheide ongi seal väga suur ja see on ka põhjendatud. Sellepärast, et neil ei olegi midagi ja neil polegi seal kuugi minna ka.
Ja see meeleheide oli tegelikult valdav. Meie olimegi minu mõelest seal ühed vähesed turistid, kes seal õhtustel tänavatel ja hommikustel tänavatel ringi jalutasid.
No peale meie ei olnudki see kedagi ühtegi teist turisti seal, hetkel, kui me seal jalutasime.
Jah, ilmselt ei olnudki, sest
võibolla, ma olen täitsa kindel, et seal oli veel inimesi ja polverändurid ikka käib, aga me ei näinud neid.
Ja sest need, kes tulevadki niimoodi korraks, et tulevad oma suure bussiga, sõidavad kohe ära ja kohalikult tegelikult selle mainisid ka ära, ütlesid, et mitte keegi ei jää siia ööseks, kõik tulevad ainult suts ja lähevad, eriti raha nad siia jätta ja see oli ka nagu nende jaoks selline nagu valus koht, et tulevad siia ainult tuld tooma.
Aga meie jäime ööbima, sellepärast, et minul oli soov ärgata pühapäeva hommikul Betlemma linnas. See tundus mulle kuidagi selline asi, mis sobiks hästi. Ja ööbimiskoha tegelikult me leidsime väga toreda. See oli üks Birgitiinide klooster. Nüüd ma olen täitsa kindel, selle nimi on Mary's House ja ma olen täitsa kindel, et Eestist on ka inimesi, kes on seal ööbinud ja kes teavad seda kohta. Aga rohkem olen mina isiklikult kohanud neid, kes on küsinud, et kuidas siis on kloostris ööbida, mis seal üldse toimub, kuidas te sinna sisse saite ja mis moodis üldse võimalik on. Aga tegelikult selles ei ole mitte midagi väga erilist, kuna kloostrites käib palju külalisi nende enda konfessioonidest, nende enda ordudest ja siis neil ongi tavaliselt sellised ööbimiskohad ja toad on olemas, mida üritakse ka välja, et teenida kloostrile lisaraha.
Ja see klooster tegeles nende tubade välja rentimise ja üürimisega minu mõelest päris aktiivselt.
Ja see oli Birgitiinide klooster, sama konfessioon, mis on, või sama ordu, mis on Tallinna Spiritual. Ja mina sealt kaudu ka selle kontakti sain. Ja ainuke asi, millega meil tekis tõsise mõttekoht, oli see, et me suhtnud sealt kesklinnast näidatud kohast mitte kuidagi seda sissepääsu üles leida, mismoodi kõik kaardid näitavad, et me oleme justkui kohal, aga mida ei ole, on uks, kus sisse minna.
See oli jah naljakas sellepärast, et tundus, et oleme kohal, aga tegelikult justkui ei ole ka ja oli väga suur segadus. Ja siis me küsitlesime mööda käijad inimesi. Seal oli üks naine, kes elas seal samas kõrval läheduses kohe ja tema ütles, et oi, et mina ei tea küll, et siin mingi klooster oleks. Siis osutas ta ühele noorele mehele, kes parasjagu tuli oma auto juurde, ütles, et küsi tema käest. Siis me läksime tema juurde. Mehe nimi oli Iisa, ehk Jeesus eesti keeles. Tegemist oli siis kristlasest araablasega. Ja me küsisime tema käest, tema ütles, et oi, ma elistan kohe sõbrale, et ärge muretsege, ma lähen panen praegu kohe oma poe kinni, ma tulen tagasi, olge siin, ma viin teid autoga ära. Ja see oli selline väga ootamatu, sõbralik suhtumine tema poolt.
Minu meelest oli see kahtlane, sellepärast, et minu meelest me olimegi kohal juba.
Just, mulle tundus ka, et me peaks kohal olema, aga ometigi ei olnud nagu ust, nagu sa ütlesid. Ja
keda öeldes ma vahepeal logistasin seal uksi, mõtlesin, et keegi ometi midagi peab teadma. Kuskil keegi ei vastanud, ma ütlesin au, ühest ja teisest uksest sisse. Ükskord sattusin hiigel suurte kööki, kus olid tootud kopsikud seinal. Teisel korral sattusin kellegi vetsu, et, kus edasi pääses otse kööki. Et, siis ma loobusin.
Aga mis sa siis ikka teed, kui on selline sõbralik kohalik olemas? Inimesi on vaja ju ometigi usaldada, nad
ja,
on ilusad ja head.
Kodinatega tema autosse ja ronisime, asusime teele.
Just nimelt. Ja tema muud kui elistas oma sõbrale, kes teda juhendas. Ja siis me jõudsime ühe koma teise koha peale. Esiteks me jõudsime vist kuhugi laste haiglasse või?
Me jõudsime ühte teise kohta tõesti, kuni õnnestus leida meie hulgalistest nutiseadmetest üks telefon, mis oli selle kloostri oma. Ja tundus, et nüüd on muret kui otsas, aga tegelikult ei olnud. Sellepärast, et isegi see otseühendus ei aidanud meid kuigi palju. Kuni ühel hetkel pärast kuski kolmveerand tunnist tohutud kihutamist ja ringisõitmist jõudsime me täpselt samasse kohta, kust me olime alustanud.
Ja sellest moraal, et kui sa lähed trepist alla, siis ära mine mööda teed otse, vaid vaata ka paremale.
Kus on müür.
Kus on müür ja kus on uks, mis on ronitaimi täiskasvanud.
Ja ronitaimede vahel 3 meetri kõrguseel on pisitki silt, mis ütleb, et see ongi see koht, mida sa otsid. Ja kui meile tänavale ei oleks juba närvis nunn vastu tulnud, siis me otsiksime seda täna päevani.
Aga see, et Birgitiin meile tänava peale vastu tuli, oli väga turvaline ja väga armas, sest kui me autoga sõites tema rüüd nägime, siis oli selge, et me oleme koju jõudnud.
Jah, ja ta näitas ka need 10 sammu seal teebelt ära. aga see klooster, seal olid mõned nunnad tegelikult ainult. Ja see oli väga, väga tore koht, hästi vana. Ja huvitav hoone ja samamoodi uhke toreda kõrge lameda katusega, kus oli ka vahva kellatorn, mida hommikul kohe helistama hakati varakult poole öö ajal. Ja need nunnad olid hästi tegelikult lahked, kuid loomulikult, kui sa tahad ööbida kloostris, siis nendel on oma selline kord. Nad on üsna varajase magama minekuga, kuna hommikul vara hakkavad neil juba palvused peale. Ja see tähendas ka seda, et meile öeldi, et meie kloostruks pannakse kell 9 kinni, aga nende poolest nad oleksid olnud valmis seda isegi natuke varem tegema. Et lihtsalt oodati kannatlikult, kui me linnast jõudsime tagasi õhtuselt tuurilt, siis kohe mürts läks kloostruks lukku.
See oli tegelikult selline väike klooster. Neid oli seal 4-5 õde minu mõelest, kes koos elasid. Ja see nun, kes meiega rohkem tegeles, tema oli pärit Indiast. Ja meil oli temaga võimalus natuke pikemalt rääkida ka õhtul ja mina küsisin tema käest, et kuidas tema üldse nunnaks sai. Ja ta ütles, et see on tema lapsepõlve unistus olnud praktiliselt.
Ja et ta midagi muud ei tahtnudki mitte kunagi teha, kui saada nunnaks. See oli tema suurim soov.
Ja siis ma küsisin tema käest, aga kuidas ta siia Betlemma sattus?
Ja ta vastas, et ühel inimesel oli võimalik tulla sinna ja kui tema valiti, siis see oli täiesti nagu jackpot, miljoni võit. Ta saab tulla sinna palestiinlaste alale, kus on rahutused, palju mured, probleeme, aga see on püha maa, see on niivõrd oluline koht, see on Jeesuse sünnikoht. Et see oli kõige tähtsam.
Ja hästi oluline oli tema jaoks ka see, et igal hommikul ta saab käia Jeesuse sünnikirikus missal.
Aga see klooster ise, ma olin lugenud internetist, et seda, see öeldi, et seal see katus, mis neil on, et seal tavaneb suurepärane vaade. Ja tegelikult ma oleks tahtnud juba samal õhtul sinna ronida sinna katusele. Ja me küsisime selle hindest päri tõe käest, et kas me võiksime seda teha. Ja ta oli hästi lahke, ütles, et võib-olla pigem hommikul, sest õhtuti loobitakse sinna vahel kive. Ja me küsisime, et mis pärast? Ja siis ta puhkes naerma ja ütles, et me oma vahel arutame, et võib-olla nad harjutavad. Et poisikesed teevad seda, et miks nad need kive sinna kloostri katusele loobivad, et seda täpselt ei teagi. Sest me ise ka tegelikult nägime seda, et neid õdesid tegelikult seal austatakse ja respekteeritakse, et otsest nagu vaenu ei paistnud olevat, et võib-olla see on tõesti poisikeste temp lihtsalt. Aga hommikul me käisime seal katusel ära ja see oli tõesti väga tore hetk. Hommiku värskus ja kõik see Betlem ja vaade Jeruusalemmale sealt. See oli midagi, mille nimel...
See oli võimas panoraam. Kõik oli nagu peopesal, nii kaugele kui silm ulatus.
See oli üks meeldeja vetk, kahtlemata. Aga ma pean ütlema muidugi ka seda, et nendele, kellel on erkuni ja ööuni väga tähtis, et siis tõesti see kellade mäng ka seal oli kaunikesti tugevasti kosta kogu öö, sest vastu pühapäeva nad ilmselt elistavad kelliga rohkem kui muudel öödel.
Minu jaoks oli see üks esimesi kordi, kus ma lähemalt suhtlesin nunnaga. Ma ei olnud varem niimoodi suhelnudki, et ma nagu mõtlesin võib-olla isegi alateadlikult, et huvitav, kuidas nunnadega üldse suhtlema peab või kas on kuidagi teistmoodi kui tavalise inimesega. Aga tegelikult mulle tundus, et nad olidki tavalised inimesed ja hästi lahked, hästi avatud ja mis mind üllatamas oli see, et tegelikult selle Indiast pärit nunnaga sai rääkida praktiliselt kõikidest asjadest.
Tal ei olnud selliseid tabuteemased, ta oli täiesti avatud ja valmis. Küsisime näiteks, et kas ta tohib kasutada internetti ja muud säärast, mida me ei tea lihtsalt, et kuidas need reeglid on. Ja siis ta tegelikult rääkis selle, et ta lihtsalt see huvita ja keda huvitab, see kasutab ja see tundus mulle... Noh, ajakirjanikuna väga keeruline mõista, et keegi lülitab ennast teadlikult uudiste voost välja ja ma ei saa sellest hästi aru, aga igal inimesel oma tee. Ja me nägime ka, et võiti kuulsime oma kõrvaga, et need nunnad on seal kaunikest elurõõmsad.
Ja hommikul, kui me hakkasime ära minema, kostus sellist...
Tuntud viisil, see vaimulikul
oli,
viisil.
See oli jah, üks tuntud vaimulik laul, ma ei mäletana, mis viis see parasjagu oli, aga tol hetkel see kõlas väga tuttavalt. Aga sõnad olid hästi lihtsad, need ei olnud üldsegi nagu tavaliselt, vaid umbes nii, et miau, 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 miau. Ja kui me seda kuulsime, siis me vaatasime küll pikalt üksteisele otsa peankaga ja mõtlesime, et ohoo, et nagu päris inimesed.
Ei, see oli väga lõbus hetk ja pärast mõtlesin, et see oli sul tore laul ja ta kohmetus väga ja ütles, et aata kuulsite seda.
Tema väikest hääleharjutust.
Ja kohmetus veel rohkem ja siis Helenil oli tast kahju Helen, sest ei ole midagi, mis see laulame seda samamoodi. See oli väga armas.
Me olime kohe vennastunud või siis õestunud.
Helen, aga kui ma küsin sinu käest niimoodi prauh, mis oli selline asi, mis sul kõige pealt meelde tuleb, kui sul see meenutad seda 10 päeva Iisraelis?
Mulle tulevad meelde sellised hetked, kus ma tundsin, et mul on hästi hea olla, et ma olen õigel ajal õiges kohas ja mul on nagu kõik üli hästi, kus mul tulid meelde mõned kirjakohad piiblist, kui ma vaatasin mõne linna peale või mõne mäe peale või Galilea mere peale, et sellised hetked olid hindamatud minu jaoks.
Minule meeldis väga see, kui ma sain näiteks aru mõnest kirjakohast täitsa uut moodi, tänu sellele ümbrusele, kus me olime, mis pani need asjad konteksti. Näiteks kas või see tuntud koht, mis on ka meie jaoks hästi poeetiline ja lüüriline, et vaata, et siin toitaks, et sama jalgagi ei tõukaks vastu kivi. Et ma mõissin seda täiesti hoopis uuel viisil, kui me ronisime seal mägedes nendel kitsastel teedel. Ja kui tegelikult see ei ole mitte see, et sa lööd oma varba ära ja sul on valus, või kui sa komistad, sa kukud mõned head meetrit alla lihtsalt põmm järsakusse ja lööd veel midagi muud ära. Et see tegelikult on see, et me ei komistaks. Et see on seal mägiteedel, see on elu küsimus teine kord. Niisugused hetked minu meelest on ka midagi, mis nagu avavad kõike seda, mis on siiamaani olnud nagu pigem sõnad või kujundid minu jaoks, mis annavad sisu. Et see oli väga tore.
Ja kui ma praegu mõtlen sinu küsimusele, siis jah, tegelikult üha enam saab minu jaoks selgemaks see, et kui tähtis on tunda püha maa geograafiat. Kuigi ma olin varem käinud Iisraelis mitu korda, aga ma ei olnud kunagi käinud jalgsi. Ja geograafiale lisaks ütleme sellised tõesti lihtsad igapäevased olud, nagu sa rääkisid kas või sellest kivist, eks ju seal tee peal. Et kui sa nagu reaalselt oled selles samas situatsioonis, kus Jeesus võis olla, selles geograafilises kohas, selles klimaatilises kohas, eks ju, siis sa saad piibli kontekstist hoopis teistmoodi aru, palju avaramalt, palju selgemalt, et lausa ilmutuslikult võib öelda. Nii et minu soovitus on küll, et kui kellegil vähegi on võimalik ka jalgsi kõndida Iisraelis, kas või ühe päeva.
Me ise käisime umbes 115 kilomeetrit nende 10 päevaga. Ja need 115 kilomeetrit, kui me ütleme selle välja, et võta nüüd kõnni on ju, et siis see tundub, et jube pikk ja kust mul see aeg. Aga tegelikult seal see tuli väga kergesti. Natukene jälle käid, natukene juures, et meie GPS-seadmed lugesid kokku selle maa, et me mitte ise ei arvutanud seda joonlaua kaardiga. Aga ütleme nii, et see on tõesti suurepärane, on, kui on võimalik leida aega, käia jala, rääkida juttu ja olla ka lihtsalt vait. Koos kellega on tore koos olla, siis see on kahtlemata üks väga taastav ja erakordne seiklus.
Tegelikult maailm jääb ju järjest väiksemaks ja Iisraeli reisimine võib-olla tundugi enam nii ületamatu kaugus või eesmärk, nii nagu ta tundus seal 10-5 aastat tagasi. Et ma tean, et väga paljud Eestimaa usklikud on ju selle teekonna ette võtnud ja kindlasti võtab veel rohkemgi.
Ja üldse, head kuulajad, kuna me oleme siin naiste juttude saates, siis kallid naised, kui teil on olnud mingid ägedaid selliseid reise või te olete teinud midagi toredat, mida te tunnete, et te tahaksite jagada teistega, siis tulge siia, rääkige naiste juttude saates sellest, mitte ainult oma vahel. Näete, meie rääkisime siin oma vahel kõigile ja on ju täitsa tore.
Ja mul tuleb veel üks väga tähtis asi meelde, Bianca, et kui keegi soovib meiega isiklikult kohtuda ja sellest reisist veel lähemalt kuulda, näha ja rääkida, siis tegelikult on tulemas üks selline matkaklubi õhtu Kehra koguduses. See toimub 26. veebruaril Kehra koguduse hoones kell 7 õhtul. Ja ootame teid kõiki sinna.
Meie poolt tänaseks kõik. Tore oli teile rääkida oma seiklustest. Kõike head. Stuudios olid
Helen Haas.
Ja mina olen Bianca Mikovic. Jälle kuulmiseni.
Naiste jutud.